Jak se nestát slanečkem, o tom nás poučí libanonští otužilci. Na Srí Lance se dozvíme, proč se neotáčet k Budhovi zády a proč slunce vychází i zapadá právě v 6 a nikdy jindy. V moskevské Lubjance se pokusíme vysvětlit, proč se zrovna o tomhle děsivém sídle KGB říkalo, že je z něj překrásný výhled. A v Ajově nás čeká setkání s americkými turisty zvláštního druhu, s politickými turisty.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Do vody teplé 15 stupňů by se český otužilec pravděpodobně vůbec neobtěžoval vlézt. Na Blízkém východě je to ale výzva. V libanonské metropoli Bejrutu je ranní koupel v moři společenskou událostí, která spojuje Libanonce různých vrstev a vyznání. Na bejrutském nábřeží potkal náš zpravodaj Štěpán Macháček místní partu otužilců a dal si s nimi jednu časně ranní koupel. A jak zjistil, nebyli to otužilci ledajací.
Tady pod nábřežím přímo v centru Bejrutu je takový skalní výběžek, na který se musí prolézt po nenápadných, ukrytých, rezavých skutkách.
Venku je asi 10 stupňů a já už se blížím k partě pánů v plavkách, kteří se hecují, kdo z nich půjde do vody první.
Pod 15 tady voda většinou nemá. Nejstudenější je od března do května, kdy na horách taje sníh a ledová voda stéká do moře. Scházíme se tu úplně každý den, i v dešti. Půl hodinky si zaplaveme, pokecáme a pak všichni do práce.
Ezad Farhat je obchodník tady z Bejrutu a absolvent zdejší americké univerzity.
Ranní plavání dodává energii a aktivitu. Plavu tady od malička, znám pod vodou každou skalku, každý kámen.
Tady jsou do skalního útesu přišroubované staré nerezové skutky, které jsou středobodem veškerých zdejších ranních aktivit.
V tomhle chladném počasí plavu tak 800 metrů, ale v létě plaveme 3 kilometry. Tady se Samírem a s těma klukama, co teď lezou z vody. S těma si ty 3 kilometry dáváme, až tamhle za maják.
Hasan Bazem mě upozorňuje na obrovské meduzy a směje se, že jeho manželka nemá pro tyhle jeho ranní aktivity moc pochopení.
Každý den sem přijdu v 6, hodinku chodíme rychlou chůzí po nábřeží, pak hodinku koupání a pak do práce. A pak doma hádky s manželkou. To víte, žena si chce večer posedět a popovídat a já zas chci jít brzo spát, protože ráno brzy vstávám, abych tu v 6 hodin byl. Každý den s tím mám doma problém.
Tamhle přímo nad náma se tyčí zasněžené vrcholy libanonských hor, kde lidé právě lyžují na sjezdovkách. Tak plavání bylo moc příjemné. Teď jsem dostal od jednoho pána krýmek s grapefruitovým džusem se zázvorem. Je vidět, že mají zkušenost, co po plavání ve studené vodě sedne. Další pánové zase přinesli termosky s kafem a teď si po plavání všichni dávají na zahřátí.
Každý den se tu schází zhruba ta samá parta. Je tu s námi univerzitní profesor, už je ale v důchodu. Jsou tu lékaři, tamhle je plastický chirurg, tohle je obchodník s průmyslovým zbožím, je tu taky jeden armádní generál a inženýři. Jsme snad ze všech libanonských náboženských skupin. To moře nás spojuje.
Spojuje, protože v těch plavkách jsem neměl šanci poznat, že mám tu čest v podstatě s výkvětem bejrutské inteligence a tihle profesoři a inženýři tady po plavání vedou učené a zajímavé řeči, kterým je radno naslouchat. Na noble se jim neubírají ani petlahve, které právě vytáhli z tašek a ve kterých si z domova přinášejí vodu z kohoutku, aby se tu pak mohli opláchnout. Do kanceláře na dobré bejrutské adrese přeci nemůžou přijít jako slanečci.
Chodím sem takhle plavat už od 84. To tady ještě byla občanská válka. Plaval jsem, i když tu létaly granáty. Třikrát se mi stalo, že jsem byl ve vodě a praštilo to tady vedle.
Vzpomíná skalní otužilec Samír. Takže až příště zase pojedu natáčet do Bejrutu, tak si ranní plavání s touhle povedenou partičkou určitě musím zařadit na svůj program. Z Bejrutu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
K Buddhovi se nikdy neobracejte zády, tak zní jedna z hlavních zásad v buddhistických chrámech. Platí to i na Srí Lance, kde spolu dobře vycházejí představitelé čtyř různých náboženství – buddhismu, hinduismu, islámu a křesťanství. A tak rozsáhlý buddhistický chrám Gangaramaya v centru metropole Kolomba navštěvují nejen příslušníci jiných náboženství, ale i západní turisti. Reporter Pavel Novák tam přišel s průvodcem Rasikou.
Sir, how many people?
Two.
600.
Buddhistický chrám Gangaramaya je 150 let starý, ale vypadá skoro starší. Hlavně tady před vchodem nás vítají sochy bohyně s velice, ale velice vyvinutým poprsím. A samozřejmě lvy, symboly Srí Lanky, lvy. Před vstupem do buddhistického chrámu Gangaramaya si musím sundat boty a také ponožky, protože do chrámu se musí vstupovat bosky a taky si musím sundat čepici. Tak, lístek už nám trhli, takže můžeme s průvodcem vstoupit dovnitř. Všechny nápisy v chrámu Gangaramaya a také v přilehlém muzeu jsou bohužel v sinhalštině. To je písmo, které tak trochu připomíná zavináče a další takové kulaté klikyháky, takže si člověk toho moc nepřečte a nebýt rasiky, tak bych vůbec nevěděl, kdo je Buddha a co jsou které předměty. Několik důležitých upozornění pro turisty. Nedotýkejte se soch a pokud fotíte, tak se k sochám neobracejte zády. To znamená, nedělejte si selfie. Rasika vysvětluje, že u budovy se zkrátka nesmí člověk otočit zády, protože modlit se musí vždycky čelem k němu. A nesmí se k němu otočit zády, protože to může přinést něco špatného. Rasika říká, že Buddha má rád květiny, má také rád hořící tyčinky a proto mu věřící po svátému stromu přinášejí lotosové květy nebo také květy leknínů a zapalují tady vonné tyčinky.
I don't know, sir. This is not Sri Lankan symbol.
Rasika neví, co znamená de facto hákový kříž na Buddhově hrudi, ale je to indický symbol slunce. Nicméně Rasika říká, že to není socha ze Srí Lanky, ale je z Indie a proto neví, co to vlastně znamená. A jsme zase venku z chrámu, takže tady už nastává ta doba, kdy můžeme využít zdejší přistavenou stoličku a můžeme zase si nazout ponožky a tenisky a vyrazit třeba dál objevovat Kolombo. Ze Srí Lanky Pavel Novák, Český rozhlas.
Ve studiu se mnou je teď Pavel Novák, autor reportáže ze Srí Lanky. Vítám tě.
Dobrý den.
Předpokládám, že buddhismus je na Srí Lance dominantní náboženství. Už zaznělo, že se tam ale můžeme setkat i s několika dalšími. Jak spolu jejich vyznavači vycházejí?
Je pravda, že buddhismus je to převažující náboženství, ale také tam jsou vyznavači hinduismu, jsou tam křesťané, jsou tam muslimové a ti lidé si vzájemně nevadí. Dokonce dalo by se říct, že často spolupracují nebo že se mají rádi, protože když jsem tam byl na takovém vzpomínkovém shromáždění, protože jsem tam byl k 15. výročí té tsunami, kdy zahynulo spousta lidí, tak tam se sešli na tom místě pětním představitelé všech těch čtyř hlavních náboženství a měli tam řeč v sinhalštině, modlili se tam svým způsobem a mohli bychom říct, kdyby to bylo v křesťanském světě, že to je jakási ekumenická bohoslužba, takže ti lidé spolu vycházejí, viděl jsem, jak se společně koupou v zátoce, jak křesťané, tak muslimové a nikomu to nějak nevadilo. Zkrátka tam jsou vedle sebe jak svatyně muslimské mešity, tak ty hinduistické chrámy, tak buddhistické chrámy. i křesťanské kostely, konkrétně ten jeden křesťanský kostel nebo několik křesťanských kostelů a ten velký, který je v Kolombu svatého Antonína, tak ten se stal loni předmětem útoku islamistů, tak i ti ostatní z těch ostatních náboženství soucítí s křesťany a naopak muslimové, s kterými jsem tam mluvil, tak říkali, ono je to hrozné, teď na nás všichni nasazují, ale to je jenom určitá skupina muslimů, to nejsme my všichni. Takže ano, tamní muslimové si jsou vědomi toho, že někdo jim dělá špatné jméno.
Pokud jde o návštěvníky Srí Lanky, o turisty, o ty, kteří tam nežijí a kteří se tak dobře nevyznají v náležitostech jednotlivých náboženství, respektují třeba pokyny, které se týkají například toho, že k Budhovi se nesmí otočit zády, odpouštějí si oblíbená selfie tam, kde se nesmí fotit?
No, tam jsou jasné cedule, že si člověk musí sundat ty boty, že nesmí mít pokrývku hlavy. Pak tam jsou i cedulky, nedělejte si selfie. Tam už není jasné, že se nemají otáčet k Budhovi zády, takže někteří si nedělají selfie, ale někteří se nechávají fotit s tím Budhou. A i to vlastně není dobře, udělat si obrázek zády k Budhovi. Říkal mi průvodce, že zkrátka k Budhovi se člověk nemá obracet zády, protože to znamená, že jeho duše se obrací k němu zády a může to přinést neštěstí. A ti lidé místní, ti to samozřejmě vědí, turisté ne, ale nezaznamenal jsem nějaký případ, že by se to nějak vymstilo nebo že by se jim to opravdu splnilo, ale je pravda, že tam evropští turisté nebo asijští turisté z jiných zemí nejsou úplně ukáznění, ale s tím asi musí počítat. Nikdo jim neříkal, nedělejte to, protože si sami můžete uškodit. Ale pokud by tam někdo chtěl přijít třeba v sandálech, tak toho zarazí. Tomu řeknou ne, sem prostě nesmíte ven, nechte je venku. Tak tato pravidla se striktně vyžadují. Nedostal jsem se do hinduistického chrámu, takže tam nevím, jestli bych musel ještě splnit nějaké další podmínky, ale selfie, no musím říct, ano, dělali se tam lidé selfie s Budhou.
Ty už si, Pavle, říkal, že na Srí Lance se byl hlavně kvůli tomu, aby posluchači Českého rozhlasu informoval o stavu téhle země 15 let po tsunami. Jak tam dneska lidé žijí? Mají strach, že by se to mohlo zopakovat?
Když jsem s těmi lidmi mluvil, tak říkali, no to moře vlastně za nic nemůže, protože to je příroda, ono to může přijít kdykoliv v dalších dnech, nocích, týdnech, takže my tady zkrátka musíme žít, my jsme tady zvyklí, to je naše země a i o svých mrtvých vlastně říkali, moře dává, moře si i bere. Tak říkali to s úsměvem, takový zvláštní fatalistický přístup k životu, ale samozřejmě vědí, že to nebezpečí tady stále je, ale věří své vládě, že kdyby se něco dělo, takže ten systém té ochrany už je dokonalejší a že by byli včas varováni a nedopadlo by to jako v tom roce 2004.
Pokud se někdo chce na Srí Lanku podívat, jaké mu dáš cestovatelské rady? Jestli si má dávat třeba pozor na to, co jí, kam chodí, co pije?
Určitě kam chodí, to by si měl dávat pozor. Neříkám, že tam někde hrozí nějaká výrazná kriminalita, nic se mi tam nestalo, nikdo mě neobtěžoval. A i když třeba řidiči tuktuků, těch malých taxíků, tak stále lákali, tak když jim člověk ukázal, ne, nechci, já se chci projít, tak neobtěžují. Tam nejsou takové hordy třeba dětí nebo obchodníků, kteří vám něco vnucují. S tím jsem se nesetkal. Co se tam týče hygieny, vlastně všude je nějaká nádoba s tekoucí vodou, takže je možné si umýt ruce. A záleží pouze na tom turistovi, jestli si ty ruce umije nebo neumije. Měl by to dělat. Může mít i nějaký ten dezinfekční gel, i když ani ten jsem moc často nepoužíval. Co pije? Ano, uzavřené nápoje, to je rozhodně lepší, než si třeba nechat něco nalít z nějakého džbánku, protože nevíte, odkud ta voda pochází. Spíš bych řekl dávat pozor, kam člověk šlape, protože tam není v těch městech a městečkách moc dobré veřejné osvětlení. A speciálně večer člověk nevidí, jestli v tom chodníku je díra, nebo jestli tam vůbec chodník je, nebo jestli tam není nějaká plechovka nebo sklo. Je tam dost nepořádek a příliš neuklízejí, takže i třeba na pláži je možné šlápnout ve městě, tedy na pláži šlápnout na něco, na co nechcete a co se vám příliš nelíbí, když to budete mít mezi prsty, takže na to pozor. Ale řekl bych, že jinak je tam relativně bezpečno a není třeba se něčeho příliš obávat.
Vzpomeneš si, co tě na Srí Lance nejvíc překvapilo?
Překvapilo mě, že když jsem se ptal, kdy bude východ a kdy bude západ slunce, tak mi řekli v 6. A já říkám, no dobře, ale v kolik bude zítra? V 6. A pak jsem zjistil, že on je ten východ a západ každý den v 6. Zkrátka, jak jsme byli blízko rovníku, tak tam se ta délka dne nemění. A když jsem tam říkal, vysvětloval jsem tam školákům, že u nás v zimě je den třeba 5 hodin, tak oni říkali, jak 5 hodin? A já jsem říkal, no jenom 5 hodin je třeba sluníčko. To není možný. No je to tak, ale třeba v létě u nás je sluníčko třeba i 19 hodin. 19 hodin je teplo a já jsem říkal, ano, tak to je. Ale zkrátka u nich je to těch 12 hodin pravidelně celý rok, tak to mě na tom nejvíc překvapilo.
O svoje postřehy ze Srí Lanky se s námi podělil Pavel Novák. Díky a pěkný den.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Moskevské vězení Lubjanka už funguje více než 100 let. Za tu dobu tam působila ČK, pak GPU, NKVD a nakonec KGB. To protože sovětská tajná policie nesla za svoji dlouhou historii různá jména. Lubjanka, kde natáčela naše zpravodajka Ivana Milenkovičová, je jednou z nejobávanějších budov svého druhu. Říkávalo se, že z ní je nejkrásnější výhled v Moskvě. Dalo se z ní prý totiž dohlédnout až na Sibiř.
Na to, že to je jeden z dopravních uzlů v samém centru Moskvy a k velkému kruhovému objezdu se tu zbíhá několik ulic, je to tu až nezvykle klidné. Dá se říct, že dokonce i jindy spěchající řidiči tudy projíždějí naprosto ukázněně. O to přitahovat zrovna tady na sebe pozornost, totiž nikdo moc nestojí.
Není to zrovna místo, kde by se lidé scházeli. Nikoho by ani náhodou nenapadlo si tady na ulici udělat třeba mejdan.
Říká paní Serafima, zatímco prochází okolo dominanty místního náměstí, majestátní budovy ze žlutých cihel. I když sovětská tajná policie mnohokrát změnila svůj název, byla budova známá jako Lubjanka, vždycky jejím ústředím. A sídlí v ní dodnes i její nástupnická organizace FSB.
Ulice jménem Lubjanica se nacházela ve středověkém Novgorodě. Když ale v 15. století Ivan III. Dobil velký Novgorod, nechal přemístit jeho obyvatele do této části Moskvy. A oni na počest svého rodného města toto místo nazvali Lubjankou.
Jak vysvětluje Irina Mirinovová z organizace Memorial, stejnojmenné náměstí až do bolševické revoluce obklopovaly 4 kostely. Dneska z nich nezbyl jediný. Místo jednoho se třeba tyčí průduch z metra. To ale není rozhodně jediná ze změn, která tohle místo po roce 1917 čekala.
Na tomto místě se tehdy nacházelo něco úplně jiného. Byl to dům patřící pojišťovací společnosti Rasia, ta ho pronajímala. Čekisti ho znárodnili a všechny vystěhovali.
Honosná budova se pak změnila v jedno z nejobávanějších míst v celé Moskvě. Podle paní Varvary se někteří lidé zdráhali tudy vůbec chodit. Zdejším vězením prošly mezi roky 1920 a 1991 tisíce lidí. Jak dodává Irina Mirinovová z organizace Memorial, nejvíc lidí tady sovětská tajná policie držela v 30. letech.
V roce 1937 jí prošlo okolo 2,5 tisíc lidí. Dohromady tam bylo 118 cel. Vězení bylo určené pro ty největší kontrarevolucionáře z pohledu sovětského státu.
Od spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Alexandra Solženicina přes konstruktéra Andreje Tupoleva až třeba po zachránce maďarských židů Raula Wallenberga.
A jelikož masové zatýkání nabíralo na rozsahu, rostl i počet zaměstnanců centrálního aparátu v této budově. Proto byla původní budova postupně přestavěná.
Nepřizvali k tomu tehdy nikoho jiného než jednoho z nejprominentnějších architektů své doby, Alexeje Ščuseva. Kromě jiného je i autorem Leninova mauzolea.
Nejdřív jí dostavili 2 patra, ale to ani tak nestačilo. A tak začali zabírat i sousední domy.
V roce 2008 byla budova Lubjanky zařazená na seznam kulturních památek. Ještě před pár lety v ní bylo taky nevelké muzeum KGB. Potom teď ale není ani stopy. Temná kapitola z minulosti totiž není zrovna něco, co by si dnešní ruský stát chtěl připomínat. Z Moskvy Ivana Milenkovičová, Český rozhlas.
Někdo rád cestuje za památkami, jiný za koupelí v moři. A najdou se i takoví podivíni, co vyrážejí zblízka pozorovat nesnad velryby nebo telení ledovců, ale volby. Ve Spojených státech začaly prezidentské primárky a s nimi se do terénu vydala i zvláštní sorta Američanů. Během prvního únorového víkendu se z různých koutů země sjeli do mrazivého a celkem pustého zemědělského státu Iowa. Zajel tam i náš zpravodaj Jan Kaliba, aby přihlížel tomu, jak po 4 letech znovu začal výběr prezidentských kandidátů a s ním i sezóna svérázné volební turistiky.
V malinké konferenční místnosti na předměstí Des Moines, hlavního města Iowa, energicky hřímá menší prošedivělý muž. Je to Joe Walsh, bývalý republikánský kongresmen a před 4 lety volič Donalda Trumpa, teď jeho velký kritik a protikandidát v republikánských primárkách. Kolem něj sedí spíš zvědavci než možní voliči a nevěřícně na něj zírá i Andrea Blacková. Přijela až ze státu Washington na pobřeží Pacifiku.
Jsem jen hrozně zvědavá. Slyšela jsem ho mluvit už před 2 dny a jsem jim fascinovaná. Člen konzervativního hnutí Tea Party v rámci republikánské strany agresivně útočil na prezidenta Obamu, volil Trumpa, ale teď otočil a má o současném prezidentovi hodně co říct. Jsem politický turista. Vydala jsem se na terénní průzkum sem do Iowa. Chodím na akce všech kandidátů, abych jim porozuměla a měla informace z první ruky.
Vedle Andreji sedí 2 muži, které taky můžeme zařadit mezi pěstitele volební turistiky, i když pro Davida a jeho kamaráda je to dokonce součástí povolání.
Já jsem politolog z místní Drakeovy univerzity, takže mě všechny tyhle volební akce zajímají. A mám tu kolegu z Číny, co je taky politolog a přijel pozorovat volební ruch, takže obrážíme co nejvíc mítinků. Je to pro nás studijní příležitost.
Tuhle dvojici potkávám v Des Moines během 4 předvolebních dnů několikrát, i další tváře se opakují. Celý volební cirkus je díky malým rozloze i lidnatosti Iowa vlastně docela komorní událostí a možná by se opravdu vešel pod jedno větší šapito.
Miluju tu show, mám rád tu vzrušenou volební atmosféru kolem kandidátů a dává mi to šanci poslechnout si jejich předvolební vzkaz, což mi pomáhá se rozhodnout. Taky je super, že existuje docela dobrá možnost se třeba s Warrenovou pozdravit. V zemi s 330 miliony obyvatel můžete promluvit s potenciálním příštím prezidentem. Zrovna jsem byl na akci, kde jsem stál takhle daleko, jako jsem teď od vás, od Johna Kerryho, bývalého ministra zahraničí, a bavili jsme se o pařížské klimatické dohodě. To se vám na mnoha místech nepoštěstí, takže je to docela stylové.
Líčí mi starší muž na mítinku demokratky Elizabeth Warrenové a ukazuje se, že ani on nepatří mezi místní voliče. Podává mi vizitku a na ní stojí Jim Ward, poslanec zákonodárného sboru státu Kansas. Ale jak už jsme poznali s politologem z Číny, atraktivita volební Iowa sahá daleko za americké hranice. Ve frontě na meeting Donalda Trumpa potkávám Chrise, studenta zdejší Drakeovy univerzity. Volit nemůže, protože je z Toga, ale tahle akce je pro něj neodolatelným pokušením a tak i on se přidává k politickým turistům. A kde jsou turisti, tam samozřejmě nechybějí ani obchodníci.
Lidi jsou letos velmi dychtiví, ve hře je stále hodně kandidátů, jsou mezi nimi velké rozdíly. Řadu z nich voliči, na rozdíl minule od Hillary Clintonové, podporují velmi vášnivě. Bojují za ně a chtějí to dělat co nejviditelnějším způsobem. Tričkem, ponožkami, figurkami a nás baví na to reagovat.
Říká mi Taylor Frame, ředitel obchodu se zbožím s volební tematikou, často velmi sebeironickým vůči Iowě, americkému zapadákovu, který každé 4 roky celá země bedlivě sleduje. Hitem je teď hlavně tričko se jmény rekordního počtu demokratů kandidátů, teď plné škrtanců a šipek.
Měli jsme na tom tričku původní seznam 25 kandidátů, ale hned, jak jsme ho vyrobili, kandidáti začali odstupovat. Jiní zase přibývali, takže teď je z toho dlouhý seznam plný změn. Můžeme ho aktualizovat během 1 hodiny, ale většinou to děláme najednou až po více změnách. Ale lidi jsou kreativní a fixkami si ho upravují sami.
I prezident Trump je zvědavý, kdo na tomhle tričku v červenci zbyde, co by poslední nepřeškrtnutý demokrat a tím pádem jeho soupeř v listopadových volbách. Z Des Moines v Iowě Jan Kaliba, Český rozhlas.
Výletem do Iowy dnešní reportáže zahraničních zpravodajů končí. Příjemný den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.